ฟังธรรมเทศนาอาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังเบื้องต้นเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้องคันถ้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ามันเสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเหตุนั้นจึงค่อยตั้งใจฟังจะอธิบายโดยลำดับคืออธิบายลำดับนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานศีลภาวนาเหล่านี้เราไปซะก่อนทานนั้นใครก็รู้จักทุกคนที่ว่าทำทานแต่ขอให้พิจารณาอีกซะก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งซะก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทานคนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังจริงนั้นไม่เข้าใจจริงในทั้งปวงมดก็เหมือนกันเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วสิ่งนั้นเมื่อทำกันจริงๆจังไม่เป็นอันนี้ก็ชั้นเดียวกันทานนั้นรู้จักแต่ว่าทานรู้จักก็ยังไม่ทันจบสิ้นสามัญเรื่องรู้จักทานก็ดียังมีเยอะแยะทานในพระพุทธศาสนาท่านสอนเหมือนกับไม่เหมือนกับทานที่เขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขตในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานสิ่งที่ให้เป็นโทษนั่นยังทานถูกในพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึ่งทานนั่นคือหมายความถึงทานในวัตถุจาคะสระให้เป็นทานอันนั้นไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของอันหนึ่งแล้วก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนเป็นบุคคลหรือวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามผู้รับต้องมีวัตถุผู้ทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีตนมีตัวอันจึงเรียกว่าทานนั่นทานนี่เป็นทูตสำหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วดีนะนอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผู้ตายได้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีทานเท่านั้นทานที่วัตถุที่เรียกว่าวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนเครื่องนุ่งของห่มยั่วยานพานะดอกไม้ธูปเทียนเครื่องรูปไล่ของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเมื่อให้แก่ผู้ที่รับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับให้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ได้บริโภคเช่นให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหรือผ้าผ่อนอย่างนี้เป็นต้นยิ่งฤดูหนาวเลยชอบนัก ฐานทานคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับไปทานรับไปบริโภคใช้สอยดีนะฤดูนี้ถ้าหากให้สิ่งอื่นนอกนั้นไม่เป็นวัตถุทานไม่มีวัตถุทานทานในวัตถุที่ให้ไปนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนคืออะไรเราให้แล้วย่อมเกิดความดีใจพอใจเกิดปลื้มปีติอิ่มอกอิ่มใจอันนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่ผู้อื่นเขาได้ไปแล้วได้บริโภคใช้สอยอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าทานทานนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่สามารถที่ทำคนเรานั้นมักรู้ก่อนธรรมดามักรู้ก่อนสิ่งทั้งปวงหมดทานนี่ไม่เคยทำแต่ว่ารู้จักอยู่ว่าทานถ้าหากเขาถามว่าทานนั้นประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทำทานตัวฉันเป็นผู้ทำทานทำบุญทำทานทานเมื่อใดก็ได้ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทำทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาลองคิดดูทุกคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยครบรอบปีหนึ่งยังค่อยถึงข่าวหนึ่งหรือทานกับคนตายทานให้อุทิศแก่คนตายอย่างนี้เป็นต้นคิดดูว่าพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นอาศัยชาวบ้านการอยู่การทาการฉันหรือผ้าของเครื่องนุ่งห่มต้องอาศัยชาวบ้านเพราะพระไม่ทำมาหากินเป็นจะไปหาแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านให้แล้วพระก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่าปีหนึ่งยังครบแต่ละคนละคนในปีหนึ่งยังครบวันเกิดทีหนึ่งลองคิดดูวันพวกที่คันถ้าหาไม่ถึงวันเกิดผ้าก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันเนี่ยผ้านั้นจะไม่ตายหมดหรือผ้านั้นอยู่ได้ที่ไหนอันนี้แหละสำคัญข้อสำคัญที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทำบุญนำทานตลอดเวลาแต่ข้ามีอยู่ได้ถ้าหากว่าคอยๆตั้งแต่พระแต่คอยตั้งแต่โยมที่จะทำบุญอายุในครบรอบปีหนึ่งยังค่อยทำบุญทีหนึ่งพระอยู่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีพระในศาสนานี่หมดเท่านั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทำทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทำทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นต้นถ้าหากจะประพฤติปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นขั้นนี้ก่อนถ้ามีฐานเสร็จแล้วหมดฐานต่อไปก็ไม่ได้ฐานนั้นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้ผ่องใสค่อยกระเถิบขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาศีลต้องมีฐานเป็นพื้นเสียก่อนฐานไม่ต้องทำหรอกมีแต่เอาแต่รักษาศีลก็แล้วกัน หรือศีลก็ไม่ต้องรักษาเอาแต่ภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นบางคนพูดทานไม่ประโยชน์มากทีเดียวเป็นเหตุให้สละทำจิตให้เป็นคนสละความเป็นหนี้เหนียวแน่นของตนให้สละลงไปได้จิตใจของเรามีการสละทำฐานไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสละจาคะลงไปแล้วจิตใจก็ผ่องใสหากว่ามันเกิดมีอุบัติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บ้านหรือไหม้เรือนสิ่งของต่างๆเขารักเขาชอบขโมยต่างๆเราก็ยอมสละได้ทานนั้นวันนั้นก็ยังทานได้ทานข้าวนั้นก็ยังทานได้ทำไมยังสละไม่ได้ตอนนี้ก็สบายใจนี่มันเป็นประโยชน์ไปครับถ้าหากว่ามีแต่มัธยัตติเนี่ยแน่ไม่ยอมสละเฉยจิตใจก็หดหู่ใจไม่เบิกบานลองคิดดูคนทำทานจิตใจยังกวงขวงคนไม่ทำทานในจิตใจหดหู่เหี่ยวแห้งเดี๋ยวคนเห็นแก่ตัวทานมีประโยชน์มากยังอธิบายมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นผู้จะรักผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นนี้ซะก่อนขึ้นที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ขึ้นหรอกขึ้นตรงทำฐานนี้ซะก่อนการรักษาศีลนะคะนี่เป็นขั้นที่สองรักษาศีลศีลก็รู้จากทุกคนทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่ถ้าไม่ยอมรักษาก็ศีลก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาศีลมันก็ไม่มีศีลไม่ใช่มาแต่อื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้เรารักษาเมื่อใดก็มีขึ้นเหมือนนั้นถ้าหากเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวของเราการที่รักษาศีลเราต้องงดเว้นเป็นข้อขอศีลที่เรารักษานั้นหมายความว่าเราประพฤติผิดเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจาคะโกหกมุสาวาทดื่มสุราเมรัยนี่เป็นต้นนี่เดียวกับศีลเราทำแล้วเรายังค่อยจึงค่อยรักษาจึงค่อยงดเว้นจึงค่อยเป็นศีลถ้าคนไม่ทำเสียเลยไม่เป็นศีลถึงงดเว้นก็ไม่เป็นศีลอย่างเด็กมันนอนในผ้าอ้อมไม่ใช่เป็นไม่ใช่ศีลนั่นเด็กก็ไม่รู้จักทำอะไรมันไม่ใช่ศีลศีลมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีลข้อนั้นข้อนั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งใจงดเว้นรักษาศีลอันนั้นเรียกว่าศีลศีลเป็นของมีอยู่ไม่ได้เอามาที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีลาญาจามะข้าพระเจ้าขอศีลด้วยไปขอพระพระต้องให้ศีลตามสมุดบัญญัติท่านไม่ได้ให้มาที่อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราประพฤติล่วงละเมิดคือเกรงกลัวอะไรเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้เท่านั้นศีลเป็นของเกิดขึ้นในตนของตัว ้าหากเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้ก็ไม่มีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาศีลตามประเพณีถือมาแต่โบราณอาจารย์และปู่ย่าตายายถือมาเขารับก็รับไปตามเขาอย่างนั้นเนี่ยศีลที่จะงดเว้นจริงๆจังเป็นข้อคอไม่มีไปรักษาศีลไปสมาทานศีลที่วัดพร้อมเพียงกันดิบดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยได้เพียงแค่ประตูวัดก็กลับคืนมาหมดศีลหรือพังเทียนลุกขนนพรวดลงทำศีลเลยไม่ไปกับโยมเลยกราบมหาภาคของเก่าพระเลยรักษาศีลได้ให้โยมวันหลังมาขออีกมาขอไม่แล้วไม่ทั่วซักทีพระเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลไม่ให้โยมต้องการมาเมื่อไรก็ค่อยมาเอาอันนี้นะรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เป็นถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่ามามีเจตนางดเว้นในข้อนั้นๆเห็นศีลของตนบริสุทธิ์ด่างพร้อยตรงไหนก็เห็นข้อไหนด่างพร้อยก็เห็นศีลของตนด่างพร้อยนานนะเข้าเลยศีลเลยรักษาตัวเขานี่เราไม่ต้องรักษาศีลคำว่าศีลรักษาตัวก็คือมันชำนิชำนาญคล่องจองบาปกรรมต่างๆเราไม่สามารถจะล่วงละเมิดได้เพราะเห็นที่จะสัตว์ที่จะต้องฆ่ามันก็คือเอ็นดูแล้วเห็นสิ่งของเขาจะต้องรักต้องขโมยก็มันเกิดเมตตาเอ็นดูแก่คนนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าศีลรักษาเราไม่ต้องรักษาศีลการนี้สบายเลยจิตใจผ่องใสเบิกบานตลอดกาลเวลาอันนี้รักษาศีลรักษาศีลเป็นมันต้องอิ่มจิตใจเบิกบานผ่องใสอันนั้นนะไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปขอกับพระแล้วค่ะนี่ศีลมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคนเลยอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี้นี่แหละจริงว่ารักษาศีลแท้ไม่ใช่ว่ารักษาศีลเมื่อไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละรักษาเมื่อไรก็ได้จริงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลิงมาจนป่านนี้ทำไมจึงบอกว่าอย่ารักษาศีลห้าให้รักษาศีลตัวเดียวชิ้นตัวเดียวมันรักษากันจริงๆจังอย่างฆ่าสัตว์นี่เรางดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงๆจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านั้นรักษาเป็นปีๆสมมติว่าฆ่าสัตว์ลักข้อหนึ่งอะรักษาให้ได้อย่างน้อยตั้ง6เดือนหรือปีหนึ่งให้มันชำนิชำนาญซะก่อนเอาจนศีลรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่ล่ะรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่ล่ะเนี่ยต่อไปค่อยรักษาข้อที่2คือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาตั้งเป็นปีคนน่ะเป็นเดือนเป็นปีคนน่ะถ้ามันจำนี่ชำนาญจริงๆอาตมาบอกว่ารักษาศีลง่ายนิดเดียวรักษาศีลสองข้อแต่เนี่ยลองดูเถอะนั้นข้อมันนั้นกลับมารักษาง่ายหมดไม่ยากเลยคือมาเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดเอ็นดูแก่หมู่สัตว์แก่มนุษย์ทั้งปวงหมดเห็นอกเขาอกเราใจเขาใจเรา มันหักศีลมารวมเองหรอกมาอยู่ในตนเองหรอกอันนี้เมื่อรักษาศีลแล้วเราจะมองเห็นนะคะนี่ความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปมันนั่นละมันจะชอบใจในการรักษาศีลยินดีพอใจในการรักษาศีลเมื่อจิตใจไม่มีกังวลไม่มีเกี่ยวข้องไม่มีผ่องจิตใจไม่ผ่องใสไม่เกี่ยวข้องกังวลก็บาปก็ทำหวงแล้วจิตก็บริสุทธิ์จิตใจผ่องใสแล้วก็เห็นสมาธิทันทีทันใดสมาธินั่นความจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งนั่นตัวสมาธิเป็นสมาธิวิ่งเข้ามาหาตัวไม่รู้เรื่องเลยทั้งส่วนปัญญาเนี่ยไว้ต่างหากเอาเท่านั้นเท่าก่อนส่วนปัญญาไม่ต้องพูดหรอกปัญญากลับมาคายมาหาทบทวนคือมาที่หลังเลยค่ะนี่ยาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีฐานคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีฐานไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิไม่มีศีลคนไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้มีทรัพย์สินเงินทองกองมากมายไม่มีปัญญาจะทำบุญทำทานได้ยังไงมีแต่ห้องแหนมัทธัญญะจะหนีแน่วแน่นอันนั้นไม่หาเงินหาทองอะไรมากมายพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาปัญญาเพราะสิ่งของทั้งหลายนั้นเป็นของสาธารณะเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกับเราของเราแท้คือผลทานต่างหากท่านมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาด้วยสิคนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่จะทำทานได้ลองดูสิเวลาตายแล้วไปที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรด้วยนั่นเรียกว่าของอยู่กับโลกยังมีน้ำยุ่งซะอีกเดือดร้อนวุ่นวายคนที่อยู่ทั้งภายหลังยุ่งกันนะแย่งกันเราตายแล้วเขาแย่งกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแย่งกันนั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาศีลได้ไงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่จึงจะรักษาศีลได้การทำผิดศีลทุกข้อเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของใครอ่ะของเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราถ้าเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนั้นมันเป็นของเราแท้คนอื่นไม่สามารถรับเอาของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเหรอใครที่จะไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ต้องรักษาศีลได้สิอันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่สามารถรักษาศีลได้อันนี้เราคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้เลยคนที่มีปัญญาจึงค่อยสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมีแยกคายภายในตัวของเราพิจารณาเห็นอสุภะเห็นสิ่งทั้งปวงหมดในโลกเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของทุกข์สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็สละวางสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นได้จิตใจก็เบิกบานเป็นสมาธินี่อาตมาอธิบายเพียงแค่นี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาไอ้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเอาเพียงแค่นี้ท่านอธิบายถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพร้อมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาค่อยๆเกิดยังค่อยเกิดจริงทั้งหลายนั้นเอาละอธิบายแค่นี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตใจจริงๆจัง ว่าเวลานี้เราจะทำภาวนาสมาธิละสิ่งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผล่พันอยู่ในใจของเราสละปล่อยวางเหมือนมดไม่ใช่ปล่อยมดหรอกปล่อยเดียวนี้แหละอยู่เดียวนี้ในเวลานี้แล้วออกไปแล้วมันวิ่งมาเองหรอกในเวลานี้กำลังทำสมาธิภาวนาปล่อยวางมันหมดเดี๋ยวมันมีกังวลเกี่ยวข้องจิตมันเป็นของอันเดียวไม่ของมากมายเลยครับท่านปล่อยมาวางมาแล้วมันก็มีแต่อันเดียวมันก็อยู่เป็นสมาธิเท่านั้นเองอันนิดเดียวอยู่ที่นั้นนิดเดียวเท่านั้นจิตนั้นหลายนะมันเป็นอาการของจิตหลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตนั้นของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท้ที่จริงจิตดวงเดียวนั่นแหละก่อนที่จะทำสมาธิต้องใช้คำบริกรรมจะเอาอะไรก็ได้เอาพุทโธก็ได้เอาอานาปานสติก็ได้เอาพละนานสติก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันใดก็ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องนั้นแล้วแต่คนจะไปตนคนผู้พิจารณาจะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเอาหลายอย่างมันพุ่งเสียเอาอันเดียวมันรวมมันเฉพาะอันเดียวเท่านั้นแม้ที่สุดอันเดียวก็ต้องทิ้งคันเมื่อจิตรวมแล้วไม่ต้องไปยึดเอานั่นเรียกว่าเป็นสมาธิละจิตรวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากายพิจารณากายเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลเห็นพิจารณาเป็นธาตุจิตน้ำไฟลมก็สุดแล้วแต่ไปพิจารณาเลยเถอะมันชัดโดยอาการใดให้พิจารณานั่นแหละมันชัดลงไปแล้วมันชัดหมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิก่อนมันก็ชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันถ้ามันชัดนั้นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิให้วางเสียการพิจารณานั้นให้มากำหนดเอาพิจารณาที่ใจมาพิจารณาอารมณ์มันไอ้กรรมฐานของเราเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ชัดหัดอย่างนี้อยู่เสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นอ่ะตรงที่มันชัดหรือไม่ชัดอันนั้นถ้าหากว่ามันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงไปแล้วมันรวมมาเป็นอันหนึ่งก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมใจความแล้วตกลงว่าจิตนั่นเป็นหนึ่งซะก่อนพุทธศาสนารวมลงเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่งไม่เหมือนศาสนาไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกว้างศึกษาเท่าไหร่ยิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมเป็นหนึ่งทั้งนั้นน่ะจะพิจารณาได้ก็รวมลงเป็นหนึ่งทั้งนั้นเรียกว่าถึงที่สุดมันไม่ถึงที่สุดนั่นคือมันไปตามอาการถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกมันจะรู้อะไรมันจะฉลาดได้ไงมันหากจะฉลาดมันหากจะรู้ขอให้เป็นเสียก่อนอย่าเพิ่งกลัวมันเลยท่านหากว่ามันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมันอันเดียวนั่นน่ะมันย่อมแสงสว่างย่อมปรากฏขึ้นแต่จิตอันเดียวนั้นถ้าหากว่าหลายอย่างนั้นมันมัวจิตมันวุ่นวายสงสัยในสิ่งพวงแล้ว มันไม่เห็นมันอยู่ในจิตทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างขันธ์ถ้าเห็นแล้วขันธ์ถ้าหากว่าจิตมันผ่องใสแล้วมันเห็นชัดในใจของตนเองเลยอย่างว่าใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งนะไม่ใช่อันเดียวกันจิตนั่นคือผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้สายผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเรียกว่าจิตละทิ้งเสียวางเสียถอนเสียอันเรื่องนั้นคิดนึกปรุงแต่งสัญญาลมปวงวัดวางเสียมันจะมีอะไรครับมันก็ยังเหลือแต่ใจ